Myslím, že po tom, čo sme včera prevčerom hovorili a slávili, dnešná téma je úplne jasná. Tretie z tých štyroch proroctiev o Ebed-Jahve, trpiacom sluhovi pána, štyri proroctvá, ktoré sa čítajú práve v tomto veľkom týždni, aby sme zreli a pred očami mali predstaveného Mesiáša ako toho, ktorý prichádza trpieť, za nás sa obetovať, ktorý prichádza každého jedného z nás vykúpiť. A tak teda po tom všeobecnom úvode, ktorý sme v pondelok povedali, po tom prvom proroctve rozobranom, včera tom druhom proroctve rozobranom, dnes sme v prvom čítaní počuli tretie proroctvo o Ebed-Jahve. Deutero Izaiáš, čas babylonského zajatia, druhá polovica proroctva, ktorá sa dotýka nových vecí, ktoré Boh oznamuje o vykúpení, o záchrane, o spáse celého sveta. Predstavený Mesiáš, nielen ako Boží syn a pán alebo Dávidovský kráľ, ale ako trpiaci sluha pána, ktorý prichádza sa obetovať za nás, aby v jeho vykúpení bola uzatvorená nová a večná zmluva, aby naše hriechy boli odpustené, aby naše srdcia, naše duše mohli byť milosťou Božou naplnené. Z toho dnešného prvého čítania rád by som vypichol tri skutočnosti. Prvá, sluha Ebed-Jahve, sluha pána, sa predstavuje ako učeník pána. Ten rozmer učeníka je to niečo, čo starozákonnému Izraelu patrí, lebo títo ľudia ako Hebreji, tí teda, ktorí putujú so svojím Bohom, boli pozvaní, aby ako putujúci ľud Boží učeníkom sa stal. Teda niekým, niečím, človekom, národom, ktorý má srdce i uši pre Boha otvorené a nechá sa Bohom viesť. Nechá sa formovať z hebrejčiny, z tej etymológie toho učeníka je práve ten rozmer vedený, formovaný, vyučovaný. Človek, ktorý až do tej miery svoje srdce otvorí, že prijíma to slovo Boha a nechá sa ním naplniť až do tej miery, že ho celkom pretvorí a tento človek je spolupracovník Boha, je nástroj Boha. Je niekto, kto v mene Boha týmto svetom kráča. Takže v takomto slova zmysle sa predstavuje sluha pána. Ako učeník pána, ktorý je Bohom vedený, slovo Božie v ňom pôsobí, tie prvé slova o učeníkovi sú vyjadrením toho Božieho dobra, ktoré skrze tohto učeníka sa dáva. Tej Božej moci a Božej zvesti a Božej milosti, ktorá sa predkladá. No a potom sa to zvrtne a znova je tu alúzia na to, čo v tej novosti, ktorá bola oznámená, včera bolo v tom druhom proroctve dané. Teda to oznámenie utrpenia, neúspechu navonok toho diela učeníka pána. Akým spôsobom navonok fiaskom sa to stáva, to, čo koná ľuďmi neprijaté, a on trpí pre to, k čomu ho Boh povoláva a prečo učeníkom sa stáva. Teda to druhé, čo v tomto proroctve dnešnom je zvestované, je utrpenie učeníka. Keď on vedený Bohom smeruje a prichádza práve k tomuto utrpeniu. Utrpenie predstavené v dvoch rovinách. Tá jedna rovina, ako rovina utrpenia, ktoré tento učeník s ním ráta, kalkuluje, ho prijíma, vie, že je to súčasťou jeho počúvania Boha a naplnenia tej misie a tej vízie, ktorú Boh Otec mu dáva. Teda utrpenie, o ktorom si je vedomý, že je Božou vôľou, že zámerom Boha. To v tom konkrétnom ľudskom živote alebo v tom konkrétnom smerovaní je niekedy ťažko pochopiteľné, avšak keď vidíme Ježiša v plnosti jeho pôsobenia a konania, akým spôsobom sa pre toto utrpenie rozhoduje, akým spôsobom karhá Petra, že nechápe Božím veciam, že tu je niekto väčší a niečo viac, čo sa koná, že skrze jeho zástupnú obetu sa hriechy odpúšťajú a hriech sa zmýva. Až tam potom vrcholí to starobylé proroctvo, keď si človek uvedomí, že tento učeník si uvedomuje zmysel a cieľ tohto utrpenia. Z Božej vôle nie trpieť, aby trpela, aby škrípal zubami, ale trpieť, aby svet zachránil, aby ľudí tejto zeme vykúpil. Teda učeník, ktorý si je vedomý utrpenia, ktoré podstupuje. A utrpenia, ktoré má zmysel, ktoré je veľké v Božích očiach. Na strane druhej je tam vyjadrené učení, ktorý vie, že v mene Boha i to utrpenie je prinesené. Teda Boh, ktorý mu silu dáva, aby dokázal naplniť až do krajnosti ad absurdum to dielo Božej vôle, keď v utrpení svoj život Bohu predkladá. Keď pre to, ako k ľuďom ide, ako sa za nich obetuje, aj svoj život obetuje, svoj život odovzdáva. Do rúk nebeského Otca. Teda učeník, trpiaci, ktorý si je vedomý, že v tom utrpení Bohom som sprevádzaný, Bohom posilňovaný a v Bohu je cieľ práve toho diela, ktoré pre ľudí tejto zeme predkladá. Tretia vec, ktorá je tu znova spomenutá v tomto tretom proroctve, je rozmer spravodlivého sluhu pána. My sme sa toho trošku dotkli už v tom prvom i druhom proroctve a ten spravodlivý sluha pána, jednoducho je to obeta spravodlivého. Keď sme v pondelok rozoberali jeden rozmer toho tých nových vecí, to novum, ktoré je tu v tomto proroctve vyjadrené, je teda nová zmluva v Kristovom vykúpení, v jeho obete, v jeho krvi. Keďže Ježiš a Mesiáš ako bohočlovek na strane ľudí stojí jeden z nás za nás, ale s mocou Boha, s tou obetou božskou, ktorá je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Ako jeden z nás za nás, avšak Boží syn, svätý, spravodlivý, ten hriech bol na ňo daný, on netrpí za svoje hriechy, ale to všetko ľudské na seba berie. A tak odsúdený za hriech, ale predsa pred Bohom spravodlivý. Jeden z aspektov Kristovho zmrtvých stania, skresenia zmrtvých, je to svedectvo Boha Otca, toto je spravodlivý služobník Boží. To je spravodlivý sluha pána, ktorého spravodlivosť je tým skriesením zmrtvých zvýraznená a potvrdená. Je to spravodlivý služobník, ktorého obeta je Bohom Otcom prijatá. Takže až k tomuto zreniu alebo k tomuto chápaniu smerujú tie slová o Bohu, ktorý mi dá za pravdu, ktorý pri mne stojí, ktorý vyjadruje práve na tej dráme utrpenia učeníka a oslávenia učeníka, že jeho obeta je spravodlivá. A že je to záchrana Boha, ktorá sa tomuto svetu i celému ľudstvu dáva. Máme tu teda takto predstaveného Ebed Jahve, sluhu pána. Mesiáša, ktorý až do krajnosti ide v tom, ako sa poníži, aby od nebeského Otca prijal úmysel svojej pozemskej cesty. Aby za nás bol obetovaný, aby každého z nás zachránil. Na nás tomto veľkom týždni záleží, do akej miery chceme a môžeme mať účasť na tomto diele trpiaceho sluhu pána. On nás zachránil, on nás vykúpil, on to dielo spravil, my slávime, do akej miery, akým spôsobom dráma kríža sa odohrala a sláva skriesenia každému jednému z nás vo viere sa dala. Vieme ju prijať. Chceme ju prijať, túžime potom, aby sme mali účasť na tom víťazstve, na tom ospravodlivoní, na tom, ako i naše hriechy sú zmývané, ako Boh nás posilňuje, ako nás dokáže naplniť. Preto i včera, osobite dnes, v Evanjeliu znejú i tie slova o zrade, alebo o neprijatí. Včera pohľad na človeka, ktorý môže zradiť a odmietnúť, alebo človek, ktorý je slabý a krehký, Judáša Peter. Je priamo pohľad na toho Judáša, ktorý zrádza pána, odmietajúc účasť na utrpení sluhu pána. Keď človek vidí tú jeho zradu, môže sa pýtať, kvôli čomu také niečo robí. Na strade jednej, čo z toho má? 30 strieborných. Nechcem teraz rozoberať tú prorockú holku tých 30 strieborných, ako sa to dotýka až Jozefa, ktorý bol predaný do otroctva a tej vízie, ktorú Boh človeku predkladá. Už len tá jednoduchá otázka, niečo z toho mám, že nechcem mať účasť na tom diele Ježiša Krista. Na strane druhej, to prečo nechcem mať účasť, okrem toho, že niečo z toho mám, prečo niečo iné nad Boha som postavil. Ako Judáš najprv horlivo za pánom šiel a potom ho zradil. My sme hovorili o dvoch rozmeroch tej zrady. Jeden rozmer mohol byť ten, že rezignoval na tohto Mesiáša. nie podľa mojich predstav, nie je to moja vízia, takto si nepredstavujem Boha, ktorý pôsobí, ktorý ma zachráni, takto si nepredstavujem to, k čomu ma pozýva, toto, že má byť to Božie, miesto toho ľudského, ako chcem Herivánov vyhnať, kráľovstvo obnoviť a zavládnuť tu a znova byť tým mocným Dávidovským kráľom. Teda predstava úplne iná, to Božie sa mi nepáči a preto odmietam dielo Pána. Na strane druhej mohlo tam byť aj také ľudské nepochopenie toho, čo Ježiš koná. Nechápajúc, ako môžeš takto nás zachrániť. Hodím ťa do lámy levovej. Videl som, ako si konal, ako si bol mocný. Hodím ťa tým vlkom. Postav sa pred veľradu. A tam, keď budeš v múru pritlačený, keď ti okejhák pôjde. Tam zázrak správ. A taký, že na zadok padnú a všetci ťa uznajú, že si Pán. Lebo zadní mohol také niečo spraviť. Kedykoľvek mohol takto veľradu Ježiš presvedčiť. Avšak, či by práve takéto presvedčenie znamenalo mojich hriechov odpustenie, vašich hriechov odpustenie? Nie. Ďalej by sme obdivovali ten guru svätý Ježiš, čo spravil. A my sme boli tam v biede, v blate, v prachu svojich hriechov. Slabí. Teda nepochopenie, že práve až to Kristovo vykúpenie a obeta na dreve kríža nie je o presvedčení veľrady, ktorá mala x možností sa presvedčiť, ak by chceli prijať. Toto je Mesiáš, lebo znamenia napáľňa. Od Boha prichádza Boží syn a Pán. Ale Kristovo dielo je práve o záchrane sveta. O tom tajomstve trpiaceho sluhu Pána, učeníka Pána, ktorý vie, čo robí. Lebo nás ľúbi a kvôli nám ide až na drevo kríža. A tak teda, keď znova tá výzva ju trošku zopakuje, mať účasť v tomto veľkom týždni, tom diele, ktoré prináša, aby sme vedeli konfrontovať i to, čo by sme zo zrady Pána mali. Keby sme iné veci na miesto Boha dali. I tie ďalšie aspekty, do akej miery dokáže korešpondovať naša vízia zmyslu života a spásy s tým, čo Ježiš reprezentuje a k čomu nás pozýva. A do akej miery, i keď nás Božie veci presahujú, dokážeme sa pokoriť a pred Bohom skloniť a prijať Božiu cestu. Táto cestu Kristovho vykúpenia, kde sa Boh nás dotýka a s darmi svojej milosti ku každému z nás prichádza. Stojíme na prahu veľkonočného trojdňa. Prahu tých dní, ktoré znamenajú vykúpenie a spásu tohto sveta. A práve preto tá výzva k nášmu vlastnému otvoreniu a Kristovho diela pochopeniu. Aby to, čo Ježiš spravil pre všetkých ľudí všetkých čias, bol aj o nás a pre nás. Mohlo byť účinné a mohlo pôsobiť Božie dielo v nás. Aby sme nezostali na polceste, aby sa nám dvere nezatvorili, aby sme neboli mimo veľkých Božích vecí. Amen.